ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან პროგრამას შუა ღამის თავისუფლებას. გადაცემის დასაწყისში ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. დღეს ლონდონში იხურება 2012 წლის ზაფხულის 30-ე ოლიმპიადა. ლონდონის ოლიმპიური თამაშების დასკვნით დღეს საქართველოს დელეგაციამ კიდევ ერთი მედალი მოიპოვა. ეგვიპტის პრეზიდენტმა კვირას დაითხოვა თავდაცვის მინისტრი. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საიდუმლო მოლაპარაკებები გამართეს თალიბების ერთ-ერთ ლიდერთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძვრილებით მოისმინეთ. დღეს ლონდონში იხურება ზაფხულის 30-ე ოლიმპიადა. ფინალურ დღეს 15 ოქროს მედალი გათამაშდა მთელ რიგ სახეობებში. ვაჟების მარათონში, ვაჟების კალათბურთში, კრივში, რიტმულ ტანვარჯიშში, ვაჟთა ფრენბურთში, თავისუფალ ჭიდაობაში და სხვა. ოლიმპიადის დახურვის ცერემონია ამ წუთებში მიმდინარეობს. მასში 4100-მდე ადამიანი იღებს მონაწილეობას. ოლიმპიური თამაშები ოფიციალურად გადაეცემა რიო-დე-ჟანეიროს, სადაც 2016 წელს გამართება ზაფხულის მორიგი ოლიმპიადა. დღეს ლონდონის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების დასკვნით დღეს საქართველოს დელეგაციამ კიდევ ერთი მედალი მოიპოვა. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ტურნირში 96 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში გიორგი გოქშელიძემ ბრინჯაოს მედლისთვის ბრძოლაში გამარჯვა. მან უზბეკი ყურბან ყურბანოვი დაამარცხა. ნახევარფინალში 32 წლის გორელმა ფალავანმა დაძაბულ პაიკროფაში დათმო ამერიკელ ჯეიკობ სტივენ ვარნერთან, ხოლო მანამდე სძლია ეგვიპტელ სალეჰ ემარასა და მოლდაველ ნიკოლაი ჩებანს. 66 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ოთარ თუშიშვილმა თავისი პირველივე შეხვედრა წააგო უზბეკ იხტიორ ნავრუზოვთან და შეჯიბრებას გამოეთიშა. ეგვიპტის პრეზიდენტმა მოჰამედ მურსიმ კვირას დაითხოვა თავდაცვის მინისტრი, ქვეყნის უზენაესის სამხედრო საბჭოს ყოფილი ხელმძღვანელი ფელდმარშალი ჰუსეინ ტანტავი და გენშტაბის უფროსი სამი ენანი. ტანტავი და ენანი, რომლებიც ფაქტობრივად მართავდნენ ქვეყანას ჰოსნი მუბარაქის ჩამოგდების შემდგომ პერიოდში, პრეზიდენტის მრჩევლებად დაინიშნენ. ამავე დროს მურსიმ გააუქმა კონსტიტუციაში ახლახანშესული შესწორებები, რომლებიც მის უფლებამოსილებებს ზღუდავს. მოჰამედ მურსი, რომელმაც სახელმწიფოს მეთაურის პოსტი ივნისში დაიკავა, ისლამური მოძრაობა მუსლიმთა საძმოს წარმომადგენლად ითვლება. ამ ორგანიზაციასა და სამხედროებს შორის ძალიან დაძაბული ურთიერთობაა. დასავლეთის სააგენტოების თანახმად ჯერჯერობით არ არის ნათელი, როგორი იქნება ტანტავის რეაქცია. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საიდუმლო მოლაპარაკებები გამართეს პატიმრობაში მყოფ მოლა აბდულ ხანი ბარადართან, წარსულში ავღანელი თალიბების ერთ-ერთ ლიდერთან. ამის შესახებ კვირას გაავრცელეს ცნობა საინფორმაციო სააგენტოებმა ეროვნული უშიშროების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველზე რანგინ სპანდაზე დაყრდნობით. პაკისტანის ციხეში მყოფ ბარადართან მოლაპარაკებების ფაქტი დაადასტურა პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრმა რეჰმან მალიკმაც. რაზე იყო შეხვედრის დროს საუბარი, უცნობია. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანის ხელისუფლების ცნობით შაბათს მომხდარი ორი მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა 227 ადამიანი და 1380-მდე დაშავდა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა მოსტაფა მოჰამად ნაჯარმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სამძებრო ოპერაციები დასრულდა და ამჟამად ძალისხმევა მიმართულია გადარჩენილთათვის საკვებისა და თავშესაფრის უზრუნველყოფისთვის. მისი თქმით, დაზარალებულია რეგიონის 600 სოფლიდან 9000-ზე მეტი. როგორც იტყობინებიან, 16000-მდე ადამიანს სასწრაფოდ ესაჭიროება დროებითი თავშესაფარი. ორ მიწისძვრას შორის დროშის ხოვობა 11 წუთი იყო. პირველი 6.4 მაგნიტუდის იყო და მისი ეპიცენტრი ქალაქ აჰარში მდებარეობდა. მეორე 6.3 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი კი ქალაქ ვარღეზანში იყო. ეს ორი ქალაქი თავრიზიდან ჩრდილოეთით 60 კილომეტრზე მდებარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა კანონს, რომლის მიხედვითაც ჰაყანის ქსელი შესაძლებელია შეტანილ იქნას ტერორისტული ორგანიზაციების სიაში. დოკუმენტის პირობებით, ერთი თვის განმავლობაში სახელმწიფო მდივანმა უნდა გადაწყვიტოს აქვს თუ არა აზრი ამ სიაში ორგანიზაციის შეტანას. ჰაყანის ქსელი, რომელიც ავღანეთ-პაკისტანის საზღვრის ორივე მხარეს მოქმედებს, პასუხისმგებლად მიიჩნევა ავღანეთში რიგი ტერაქტებისთვის და თავდასხმებისთვის. შეერთებულმა შტატებმა უკვე შემოიღო სანქციები ამ ორგანიზაციის რამდენიმე ხელმძღვანელის მიმართ, მაგრამ ჯერჯერობით თავს იკავებდა მისი შეტანისგან უცხოური ტერორისტული დაჯგუფებების სიაში, მიუხედავად იმისა, რომ ამას კონგრესის ორივე პალატა მოითხოვს. კვირას სინას ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილში ეგვიპტის არმიასა და შეიარაღებულ ისლამისტებს შორის შეტაკებაში მოკლული იქნა 7 ადამიანი, სავარაუდოდ მეამბოხეები. მოიერიშეები ერთ-ერთ სოფელს აფარებდნენ თავს ქალაქ ალ-არიშის მახლობლად. ეგვიპტემ შეიარაღებული ისლამისტების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია დაიწყო მას მერე, რაც ახლახან სინას ნახევარკუნძულზე 16 მესაზღვრე დაიღუპა. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, სამხედრო პროგრამა, კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები.
ღამეებს ვათენებდი. ტექნიკას ახლა სიმაღლეზე თუ ძალიან ტექნიკური სახეა. ტექნიკა თუ არა გავს და თანდაყოლილი ბუნება თუ არა გავს, მებრძოლი, რომ მოიკლა თავი, ვერაფერს ვერ გახდები. არ არსებობს ვარიანტი.
ლიტერატურული პროგრამა, ბიბლიოთეკა.
დამიგროვდა შეკითხვები, როგორც პოეტს სამყაროს მიმართ, რისთვის წერ საერთოდ და რა არის პოეტის შრომა.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს დაუთმობ ნინო თარხნიშვილს, რომელიც გამვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს შეგახსენებთ.
თუ კი კვირის მიმოხილვას დაჯარიმების თემით დავიწყებთ, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ აღსრულების ბიუროს წარმომადგენლებმა ორშაბათს დილიდან მოსთხოვეს შეპესე ბურჯის თანამშრომლებს კომპანიის კუთვნილი ობიექტების დაცლა. გეტყვით, რომ შეპესე ბურჯის სასამართლომ ერთი თვის წინ პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შუამდგომლობის საფუძველზე 8 მილიონზე მეტი ლარით დააჯარიმა. 2 აგვისტოს კი ის აუქციონზე გაიყიდა. როგორც შეპესე ბურჯის ადვოკატი ალაკ ახნიაური აცხადებდა, შეპესე ბურჯის ობიექტებში აღსრულების ბიუროს წარმომადგენლები სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე შევიდნენ. მისი ინფორმაციით, ინტერნეტ აუქციონში ორი კომპანია მონაწილეობდა. კანონით დაწესებული პროცედურის მიხედვით კი ახალმა მფლობელმა თანხა 10 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს და ხოლო ამის შემდეგ შეიძლება მოსთხოვოს ძველ მფლობელს ტერიტორიის დაცლა.
თანხის გადახდის მერე გაიჩემა განკარგულება ამ ქონებაზე მეექსაკუთრეთ ცნობის შესახებ. შემდგომ მიდის რეეში, აღნიშნულ ქონებას ირეგისტრირებს თავის სახელზე, მერე მიმართავს ძველ მესაკუთრეს, რათა გადასცეს ეს ქონება. თუ ძველმა მესაკუთრემ უარი განაცხადა ამ ქონების გადაცემაზე, მერე მიდის სახსრულო სამსახურში და ითხოვს გამოსახლებას. აი ესეთი პროცედურაა, მაგრამ ეს ჯერ არაა დასრულებული და ჩვენგან ითხოვენ ქონების გამოთავისუფლებას.
პოლიტიკური გაერთიანებების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განცხადების თანახმად, კომპანია ბურჯმა 2012 წლის 1 ივნისიდან 28 ივნისამდე შეიძინა 54 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება, რომლებიც უფასოდ ემსახურებოდნენ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პარტიებს. შესაბამისად, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა მიიღო გადაწყვეტილება შეფასებულ ბურჯის სამართალ დამრღვევად ცნობის თაობაზე და მოსალოდნელი სანქციების ფარგლებში ყადაღა დაადო კომპანიის საბანკო ანგარიშებს და ქონებას. დაჯარიმების თემა პოლიტიკური პარტიის ანგარიშზე დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხების გადარიცხვის მოტივით გასული კვირის ბოლოსაც გააქტიურდა, თუმცა ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვიტყვით. მანამდე უნდა აღინიშნოს ნაციონალური მოძრაობის ერთი ინიციატივის შესახებ, რომლის მიხედვითაც 7-8 აგვისტოს ორი დღით უნდა შეწყვეტილიყო საარჩევნო კამპანია, რათა გლოვის დღეებს ხმამაღალი პოლიტიკური განცხადებების გარეშე ჩაევლო. ამ ფაქტმა საარჩევნო მარათონში ჩართული პოლიტიკური პარტიების ნაწილი გააღიზიანა. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ კი ნაციონალების წინადადებას წინადადებითვე უპასუხა და დუმილის შენარჩუნება და აგვისტოს დღეებში დატრიალებული ტრაგედიის გამო ბოდიშის მოხდისაკენ მოუწოდა. მათ განცხადებას პარლამენტის ვიცესპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი გამოეხმაურა და პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა პოლიტიკური განცხადებებისაგან თავი შეიკავონ.
ჩვენ ვაჩერებთ საარჩევნო კამპანიას და მათ შორის ეს საარჩევნო კამპანია რომ ოპონენტებს უპასუხო, თუმცა საპასუხებელი მართლა მაქვს. მხოლოდ იმიტომ, რომ არ დავარღვიოს ჩვენს მიერ გამოცხადებული პირობა, ამას გავაკეთებთ ცხრაში.
პასუხის ადრესატმა ამ შემთხვევაში კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ 7 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე ხელისუფლების ინიციატივას ასე უპასუხა.
კოალიცია ქართულმა ოცნებამ თავიდანვე ისე დაგეგმა თავისი საარჩევნო კამპანია, რომ ამ დღეებში არ გამართულიყო რაიმე განსაკუთრებული მასობრივი ღონისძიება. ხელისუფლებას მოუწოდებთ, რომ მართლაც ამ ორი დღის განმავლობაში შეინარჩუნოს სრული დუმილი და ამ მხრივ მაინც მოიბოდიშოს იმ უბედურებისათვის, რაც მათი უგუნური პოლიტიკის გამო ქვეყანას თავს დაატყდა.
8 აგვისტოს მიცვალებულთა სულების მოხსენიების დღეს მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების საფლავებთან მათი ოჯახის წევრები და მეგობრები შეიკრიბნენ. საქართველოს სამხედროების ხსოვნისადმი მიმიწყნილ ცერემონიალში მონაწილეობა ამჯერადაც მიიღეს საქართველოს პრეზიდენტმა, სხვა ოფიციალურმა პირებმა, ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა თუ სამხედრო მოსამსახურეებმა. მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომში დაღუპული 53 ქართველი ჯარისკაცია დაკრძალული. რამდენიმე საფლავის ქვა დღემდე უსახელოა. დაღუპული მეომრების ვინაობა უცნობი. ნუნუ თენიეიშვილმა ომში დაღუპული შვილი ომიდან 3 თვის მერე დნმ-ის ანალიზის საშუალებით იპოვა. ზაურ თენიეიშვილი 21 წლის იყო.
მე ამ დასაფლავებას ტელევიზორში უყურებდი და ეს სამომცდა ვაიმე შვილო, რა მნიშვნელობა აქვს ჩემი ხარდაცვლის, ერთი ცრემლი ხომ უნდა ჩაკყოლოდათ ვიღაცის, მოთქინდა თურმე ჩემი შვილიც აკყოლე.
აქვე თქვათ იმის შესახებაც, რომ 8 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის ცხინვალში ვიზიტი, საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა 11 აგვისტოს ოფიციალური განცხადებით გააპროტესტა. როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, ევროკავშირის წარმომადგენლობა მიიჩნევს, რომ ეს ვიზიტი არ შეესაბამება სახელმწიფოების სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპებს. წარმომადგენლობა კიდევ ერთხელ გამოხატავს ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებული საზრუების ფარგლებში. ნათქვამია ფილიპ დიმიტროვის განცხადებაში, რომელიც 11 აგვისტოს გამოქვეყნდა. გასულ კვირას გამოქვეყნდა გამოკვლევა, რომლის მიხედვითაც კოალიცია ქართული ოცნების რეიტინგი 1%-ით აღემატება ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგს. საუბარია ამერიკულ კომპანია პერშონ ბერლანდის მიერ წარმოდგენილ გამოკვლევაზე, რომელიც სხვადასხვა დროს არჩევნების პროცესში თანამშრომლობდა, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ექს-პრეზიდენტ ბილ კლინტონთან, დიდი ბრიტანეთის ექს-პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლერთან თუ იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონისთან. გამოკვლევა ივლისის პირველ ნახევარში ჩატარდა. მასში 2000-მდე რესპონდენტმა მიიღო მონაწილეობა. შედეგმა კი აჩვენა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ 41% მიიღო, ხოლო კოალიცია ქართული ოცნების სათვალავზე 42%-მა მოიყარა თავი. პერშონ ბერლანდის დირექტორი კრეგ სმიტი ყველანაირად ცდილობდა, რომ თავისი კომპანიის ავტორიტეტი წარმოეჩინა და ის საქართველოში არსებული პოლიტიკური ინტერესებისაგან გაემიჩნა, თუმცა ჟურნალისტების ერთ ნაწილს გაუჩნდა ეჭები გამოკვლევის დამკვეთ და უშუალო შემსრულებელ კომპანიებთან დაკავშირებით. საქმე ის არის, რომ დამკვეთად სახელდება გერმანიაში მოქმედი ორგანიზაცია ევროპული პლატფორმა საქართველოს დემოკრატიისათვის, რომლის დამფუძნებელი ბიძინა გიორგობიანია, ხელისუფლების მწვავე ოპონენტი, დაუსწრებლად პატიმრობა მისჯილი პირი, კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც ამჟამად გერმანიაში ცხოვრობს, ხოლო პერშონ ბერლანდის გამოკვლევის საველე სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიის ფსიქოპროექტის ხელმძღვანელი ბიძინა ივანიშვილის მრჩეველი ზურაბ ბიგვავა გახლავთ. როგორც ბიძინა ბიგვავამ რადიო თავისუფლება უთხრა ის საერთოდ არ იცნობს ბიძინა გიორგობიანს და ამბობს რომ პერშონ ბერლანდის წარმომადგენლები მას უშუალოდ დაუკავშირდნენ წარმოშობილი ეჭობის გაფანტვას ზურაბ ბიგვავა შემდეგნაირად შეეცადა
პერშონ ბერლანდი თუ დამთავს ამის უფლებას მე მთელ ბაზას ესე იგი მონაცემთა გამოვაქვეყნებ და ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება გადაამოწმოს ყველა მე ზათ ვარ რომ დაუთმო ყველა კითხვარი რომელიც ჩვენ ჩავატარე
თუ კი კლავ დაჯარიმებისა და დაყადაღების საკითხს დავუბრუნდებით მაშინ უნდა ითქვას რომ კურის ბოლოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პოლიტიკური პარტიის ანგარიშზე დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხების გადარიცხვის მოტივით 16 პირი გადარიცხული თანხის 5 მაგი ოდენობით დააჯარიმა ამ 16 პირს შორისაა ბანკი ქართულს 8 თანამშრომელი მათ შორის გენერალური დირექტორი ნოდარ ჯავახიშვილი. იგი ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას 17,000 ლარი შესწირა, რაც მისი მხრივ ერთგვარი პროტესტი იყო ხელისუფლების მიერ ქართო ჯგუფის, მათ შორის ქართულ ბანკის დაყადაღების, მისი სამსახურიდან გათავისუფლებისა და ბანკში დროებითი მმართველების შეყვანის გამო. 10 აგვისტოსვე დააჯარიმა სასამართლომ კოალიცია ქართული ოცნების წევრი კახი კალაძე. მას 17 მილიონამდე ლარის ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. სასამართლომ კახი კალაძე ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრად საკუთარი ანგარიშებიდან 3 მილიონზე მეტი ლარის ოდენობის ნაღდი ფულის მოხსნისა და ამ თანხის ხარჯვის შესახებ დასაბუთების წარუდგენლობის გამოცნო. მომდევნო დღეს 11 აგვისტოს კი საქალაქო სასამართლომ მორიგი ჯარიმა დააკისრა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს. ის თბილისის საქალაქო სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვრად ცნობდა უკანონო შემოწირულობების განხორციელებისათვის 20 მილიონამდე ლარით დააჯარიმა. სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება აუდიტის სამსახურის ოქმის საფუძველზე მიიღო, რომლის მიხედვითაც ივანიშვილმა საკუთარი საბანკო ანგარიშებიდან გამოტანილი თანხა ქართული ოცნების შემოწირულობისათვის სხვადასხვა პირების დახმარებით გამოიყენა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ წუთებში ლონდონში მიმდინარეობს ზაფხულის 30-ე ოლიმპიური თამაშების დახურვის ცერემონია. დღევანდელი დღე წარმატებული აღმოჩნდა ქართველი სპორტსმენებისათვის. ლონდონიდან გადმოგვცემს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ელგუჯა ბერიშვილი.
დღეს არის ოლიმპიადის ბოლო დღე, დღეს ოფიციალურად იხურება ზაფხულის 30-ე ოლიმპიური თამაშები ლონდონში. ჩვენ დასასახელოთ ბოლო დღე. ქართველებმა მედლით დაასრულეს გიორგი გოგშელიძემ, რომელიც თავისუფალ ჩიდაობაში 96 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდიოდა. სწორედ დღეს მოიპოვა ბრინჯაოს მედალი. სულ დღეს გამოდიოდა ორი სპორტსმენი, ლოთარ თუშიშვილი, რომელიც 76 კილოგრამი წონით კატეგორიის მოჭიდავეა. ორივე სპორტსმენი, თუშიშვილიც და გოგშელიძე, ძალიან გამოცდილია. მათთვისაც მესამე ოლიმპიადა იყო. სხვა შორის, მინდა შეგახსენოთ, რომ წინა ოლიმპიადაზე პეკინში მათ ორივე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ამჯერად თუშიშვილმა სამწუხაროდ წინა შედეგის განმეორება ვერ შეძლო. მან პირველი ვეწრეში წააგო შეხვედრა უზბეკ მეტოქესთან და გამოეთიშა შეჯიბრებას. რაც შეეხება გიორგი გოგშელიძეს, მას კარგი წილის ხმა ჰქონდა პირველ რიგში, ეს მინდა ვთქვა, და გარდა ამისა პირველ წრეში ეგვიპტელი მეტოქე არ გამოცხადდა და უბრძოლულად გავიდა მეოთხე ფინალში. მერე დაიწყო უკვე მეოთხე ფინალური შეხვედრა, სადაც მისი მეტოქე იყო მოლდოველი ნიკოლაი ჩებანი. ეს არის შარშანდელი ევროპის ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედალოსანი, საკმაოდ ძლიერი სპორტსმენი. მას ჩვენი პალავანე იოლად გაუმკლავდა და უკვე ნახევარფინალში, ანუ ფინალში გასასვლელ შეხვედრაში დაუპირისპირდა ამერიკელ სტეფან ვერნერს. ისიც ბრინჯაოს მედალოსანია, როგორც მსოფლიოს ბოლო ჩემპიონატის, ასე რომ ძლიერი სპორტსმენი იყო ბუნებრივი. ასე რომ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გოგშელიძის გამოცდილების იმედი ჰქონდა სამწუხაროდ მან ამ პრინციპული შეხვედრის მოგება ვერ შეძლო. სამსეტიანი ბრძოლა წააგო და დარჩა ერთადერთი შეხვედრა მესამე ადგილისთვის, რომელიც უკვე დღის მეორე ნახევარში, იმიტომ რომ დღევანდელი შეხვედრები დაიწყო ძალიან ადრე ლონდონის დროით 9 ნახევარზე, სწორედ იმიტომ რომ დღეს დახურვის ცერემონიალი, ასე რომ შუა დღეს გაიმართა შეხვედრა ბრინჯაოს მედლისთვის. გოგშელიძის ბოლო მეტოქე იყო უზბეკი ყურბანოვი. პირველი სეტი ყურბანოვმა მოიგო, მაგრამ მერე გოგშელიძე გააქტიურდა, ზედიზედ ორი სეტი მოიგო და როგორც გითხარით, ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ეს იყო ჩვენი 35-ე სპორტსმენი. სულ ჩვენ აქ ოლიმპიადაზე ლონდონში ყავდა 35 ოლიმპიელი და ისე მოხდა, რომ ყოველმა მეხუთემ მედალი მოიპოვა. მე ახლა კიდევ ერთხელ ჩამოგიცვლით და შეგახსენეთ ჩვენს მედალოსნებს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ლაშა შავდათულაშვილი, ჯილდოში ოქროს მედლის ნობელის მოხდა 29 ივლისს, იმის შემდეგ სამწუხაროდ ქართველებმა ოქრო ვერ მოიპოვეს, მაგრამ მოიპოვეს კიდევ 3 ვერცხლი და 3 ბრინჯაო. ვერცხლის მედალოსნები გახდნენ ბეზოლ აშხი, ბეზოლ მოული ჭიდაობა, ლადო ხინჩეგაშვილი თავისუფალი ჭიდაობა და დავით მოძმანაშვილი ასევე თავისუფალი ჭიდაობა. დაჭიხებ ბრინჯაოს მედალოსნებს გოგშელიძესთან ერთად უფრო ადრე მანუჩარ ცხადაიამ ბეზოლ მოული ჭიდაობაში და დავით მარსაგიშვილმა მოიპოვეს ბრინჯაოს მედლები. პრინციპში შედეგი ნორმალურია. დამოუკიდებლობის წლებში შენ 7 მედალი არასოდეს არ ქონია. ყველაზე წარმატებული მაინც რა თქმა უნდა იყო პეკინის ოლიმპიადა, სადაც ჩვენ ხვდა 3 ოლიმპიური ჩემპიონი და 3 ბრინჯაოს მედალოსანი. შედეგი ნორმალურია, კიდევ ვიმეორებ, ასე აფასებენ ჩვენ დელეგაციის ხელმძღვანელები, მაგრამ თავარია, რას ფიქრობს ჩვენი ხალხი, ქართული გულშემატკივარი, არ ამგონია რომ ისინი ლონდონის ოლიმპიადის შედეგებით მთლად კმაყოფილნი იყვნენ და სწორედ იმის გამო რომ ჩვენ ჩემპიონები ამჯერად შემოგვაქცა და ლაშა შავდათულაშვილის იმედად დავრჩით. ოლიმპიადა სწორედ ის შეჯიბრება, სადაც ფიზიკურ მომზადებასთან, ტექნიკასთან ერთად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ნების ყოფას, ფსიქოლოგიურ სიმტკიცეს, ეს ანდანური ჩაშტარიტება. ამ თვალსაზრისით ჩვენს გუნდში ყველაფერი ფეხსრიგში არ იყო და ცალკეური ჩავარდნები ჩემი აზრით ამანაც განაპირობა.
ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე ქართველი სპორტსმენების გამოსვლა შეაჯამა ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა ილგუჯა ბერიშვილმა, რომელიც ამჟამად ლონდონში იმყოფება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის მეოთხე წლისთავზე, როგორც წინა წლებში, ამჯერადაც საინფორმაციო საშუალებების ყურადღების ცენტრში მოექცა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. თუმცა საქართველოს ლიდერის ძირითად მესიჯებში ორიგინალური და ახალი ამჯერად არაფერი ყოფილა. თუ არ ჩავთვლით სააკაშვილის მიერ მონათხრობ ერთ უცნაურ ამბავს, რომლის შესახებაც ამ ხნის განმავლობაში ში ფართო საზოგადოებისთვის არაფერი იყო ცნობილი. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს საქართველოს პრეზიდენტის 4 წლის წინანდელი სახიფათო რეისის უცნობ დეტალებზე.
საქართველოს პრეზიდენტი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ კინაღამ რუსეთის საოკუპაციო ჯარების ტყვეობაში აღმოჩენილა. ასეთი სენსაციური განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა 5 შაბათს 9 აგვისტოს ახალციხეში მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს გააკეთა და ასე გაიხსენა 4 წლის წინანდელი უახლესი საქართველოს ისტორიისათვის დღემდე უცნობი ამბავი.
და მე კარგად მახსოვს. რუსეთის საოკუპაციო ჯარი იდგა ყველგან გარშემო, მაგრამ აუცილებელი იყო ფოჩის ჩაფრენა, რათა გაგვამხნევებია, იმიტომ რომ ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც იქ ხალხი დაიღუპა. და მახსოვს, ავფრინდით, მიფრინავდით ძალიან ძლიერ ღრუბლებში, დამალულები, იმიტომ რომ ყველა მხრიდან რუსული თვითმფრინავები დაფრინავდნენ, საიღო გადაკეტილი, და ეს ღრუბელ მალვით ჩავფრინდით, როგორც იქნა ფოჩში. ხმელეთით გადაადგილება იყო შეუძლებელი, ტრასე ქონდათ დაკეტილი.
რუსეთის არმიის მიერ საქართველოს სახმელეთო და საჰაერო კომუნიკაციების უპირობო კონტროლის პირობებში საქართველოს პრეზიდენტის მიერ უჩუმრად ჩაფრენა ფოთში დაუჯერებლად ჟღერს, თუმცა არანაკლებ სენსაციურია ის, რაც მიხეილ სააკაშვილს ფოთში ჩასვლის შემდეგ გადახდენია.
ჩავფრენდით და დავიწყე გამოსვლა პირდაპირ ეთერში. და რუსებმა რომ დამინახეს პირდაპირ ეთერში, მოახდნენ რამდენიმე ათეულ ბეტერს და წამოვიდნენ ბუნებრივია ჩემ დასაჭერად. და ამ დროს გადაუდგა მათ ფოთის შესასვლელი ადგილობრივი პოლიციის რაზმი. ცუბოკად შეიარაღებულ ნავთხორცები ქონდა და უთხრეს, რომ ჩვენ გამაინც გავისვით, არ გაგატარებთ. და რუსებს თან ახლდათ ერთი ქართველი. ჩვეულებრივად ქართულად მოლაპარაკებია სუბიექტი, სხვათა შორის მაშინ რამდენიმე ასეული ქართველი იყო მათ შეიარაღებულ ძალებში. ყოველთვის ისინი ამზადებენ ხოლმე ეს მეხუთე კოლონას, მე-11 არმიის პროტოტიპებს. ბოლო წლებში მოსდოკში გრძელდება ქართველების რაღაც რაზმის გაცნო და ეს ამ ქართველი უთხრა ჩვენ პოლიციელებს, ნუ გეშინიათ, ჩვენ ფოჩი შევალთ, ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ერთი ადამიანი. არავის არაფერს არ დაუშავებთ.
მიხეილ სააკაშვილის მონათხრობს ახალციხის მოსახლეობა 9 აგვისტოს ძალიან დაძაბული უსმენდა. 4 წლის წინანდელი უცნობი ისტორიული ფაქტის გახსენებისას ხელავდა საქართველოს პრეზიდენტიც, რომელმაც ნახსატყორცნი მსუბუქ შეიარაღება ჩათვალა და რაც თავარია დაავიწყდა ეხსენებინა იმ ქართველი პოლიციელების გვარები, რომლებიც არ შეუშინდნენ ათობით ბეტერზე ამხედრებულ ოკუპანტ ჯარისკაცებს და 4 წლის წინ პრეზიდენტი სააკაშვილი რუსი სამხედროების ხელით დატყვევებას გადაარჩინეს.
და ამ პოლიციელმა უპასუხა: ამ შემთხვევაში ის ერთი ადამიანი არის საქართველო და მე ნამდვილად არასოდეს არ გავკადნიერდები ისე, რომ ჩემი მოგზელებული პიროვნება გაუიდენტიფიკაცია გავაკეთო და გავაიგიო საქართველოსთან მთლიანობაში. მაგრამ საუბარი იყო ეროვნულ სიმბოლოებზე, საუბარი იყო იმაზე, რომ მათთვის საქართველოს თავრობის განადგურება მაშინ ფიზიკური იყო ტოლფასი საქართველოს დამოლების და ფეხქვეშ გათელვის. და ახლაც რჩება ამ სიმბოლოდ. ახლაც იმიტომ არის ასე კონცენტრირებული იმაზე, რომ ისინი ვერ ჩათვლიან თავს გამარჯვებულად, სანამ საქართველოს იგივე მთავრობა ყავს.
ცხადია, რადიო თავისუფლება შეეცადა იმ პოლიციელების ვინაობის გარკვევას, რომლებმაც პრეზიდენტი დატყვევებას გადაარჩინეს. არიან თუ არა ისინი დაჯილდოებულნი სამხედრო ჯილდოებით ასეთი თავდადებული ქმედების გამო. თუმცა ვერც პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ და ვერც ომის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მთავრობის პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა ამის თაობაზე ვერაფერი გვითხრა. ერთადერთი ხელჩასაჭიდი ფაქტი თავად საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალურ საიტზე შემონახული 2008 წლის 29 აგვისტოთი დათარიღებული ცნობაა, რომელიც დეტალურად გადმოცემს ფოტოში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლის შინაარს. აღსანიშნავია, რომ ამ დროს ფოტში ნაბადას ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ იმყოფებოდნენ რუსეთის საოკუპაციო ჯარის ქვედანაყოფები და მათ მხოლოდ 2008 წლის 13 სექტემბერს დატოვეს საქართველოს მთავარი საზღვაო ჭეშკარი. თუმცა ამ სტენოგრამაში არც ქართველი პოლიციელების გმირობაზეა საუბარი და არც რუსი სამხედროების მიერ პრეზიდენტის დატყვევების მცდელობაზე. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში საინტერესო იქნებოდა, თუ კი საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახური ფოტში სააკაშვილის 4 წლის წინანდელი სარისკო სტუმრობის ვიდეო კადრებსაც გავრცელებდა. ამ კადრების მოძებნა ძნელი ალბათ არ უნდა იყოს. მიხეილ სააკაშვილმა 5 შაბათს 9 აგვისტოს ახალციხეში გამართულ შეხვედრაზე ორჯერ გაიმეორა, რომ როდესაც რუსი სამხედროები მის დასაჭერად წამოვიდნენ, იგი პირდაპირ ეთერში საუბრობდა.
კობა ლიკლიკაძე გახლდათ ეს, თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. მიხეილ თუმანიშვილის რეპეტიცია, ასე ქვია ციგნს და დისკს, დიდი ქართველი რეჟისორის რეპეტიციების აუდიო ჩანაწერებით, რომელიც ილიას უნივერსიტეტმა გამოსცა. ციგნზე მუშაობდნენ მხატვარი გოგი ალექსი მესხიშვილი, ფოტოგრაფი იური მეჩითოვი და სხვები. ციგნის ავტორია თეატრმცოდნე მანანა ტურიაშვილი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია ესაუბრა.
მოდი მაშინ მანანა, გვიამბე, როგორ მოხვდი ამ რეპეტიციაზე და როგორ დაიწყე ამის ჩაწერას? უბრალოდ გაინტერესებდა, დაგიშვეს თუ როგორ?
აი, მე წერდი დისერტაციას კინემსახიობთა თეატრზე. ეტყობა ბატონი მიშაც აკურდებოდა ხო? მე მეგონა რომ არავის არ აკურდებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ვინც მუშაობს მასზე, ალბათ მისი ინტერესის სფეროში შედიოდა და ერთხელ ესე გავყვები თეატრალურ კავშირში, ბალტიისპირეთიდან სტუდენტები იყვნენ ჩამოსული რეჟისორები და მასტერკლასებს ატარებდა. და იქ უცებ მითხრა, რომ აი ჩემი რეჟისორის თანაშემწე, რატომ დიქტაფონი მივეცი, სადღაც წაიღო, ეს უკვე ბატონო მიშას ჩაულებრივი. ანუ უნდა გეპასუხა, ეს მე მივხვდი. რომ მითხრა ბატონო მიშა, მე წავალ და წამოვიღებ. წავედი, წამოვიღე და ესე დავჯექი და 5 წელი ვიჯექი ბატონო მიშას დიქტაფონით. ოღონდ მე 2 წლის შემდეგ ეს დიქტაფონი წაიღო და მითხრა, რომ თქვენ უკვე გაარკვიეთ სარეპეტიციო პროცესშიო, ჩემი თოც გაეცანითო და ამიტომ ახლა ხელით უნდა ჩაწეროთ, იმიტომ რომ მე არ მინდა ეს წმინდა დოკუმენტური სახით იყოს. მე მინდა რომ თქვენი ნაწერი იყოს და ამაზე მუშაობდა მთელი წელიწადი. მე ზაფხულის ღამისის მარზე, ამ წიგნში ზაფხულის ღამისის მარზე მე ვთხოვე, რომ ბატონო მიშა, იქნებ ცოტა ხნით მათხოვოთ დიქტაფონი.
აი ეგრე, ეგრე. ოღონდ ისე რა, ეს თავი უნდა იყოს პოტერი. ოჯუჯუ, აი ესე.
მოდი
გეგმო. აა. არა, არა, შენ არაკეთებ იმას, შენ ახლა ხარ როგორ ჩამპანიური ბოთში ის საწობი, იგი რომ ბოხ
ماشي დიქტაფონი არის შევებოდა, არც ტეკერი არის შევებოდა, არც როზეტი, არც გადამყვანი 220-დან 300-ზე.
და ეს ხალხი 250-ი ქონდა, ხო? ამბობენ, ну, ესეთი არატიპიური ქართული პროფესიონალისტთან დაკავშირებით ხშირად თამამად. მე მინახავს ერთად ვისვენებდით გაგრაში დიდი ხნის წინ სტუდენტები ვიყავი და მაჩვენა ესკიზები და თავისი ესკიზები, ჩანახატები და ასე შემდეგ და მაშინ პირველად დავფიქრდი იმაზე, რომ როგორი პედანტური შრომაა რეჟისურა, როცა ყველაფერი ქონდა წინასწარ დახატული და რამდენად სიამოვნებდა ის, რომ ვიღაც წერდა ამას მის საუბარს.
რამდენად
არ იყო შეწუხებული ამით?
არა, თვითონ წამიყვანა. მე კითხარი რომ მე წავალ მე გამარ, მაგრამ იქ მე როგორც მივხვდი მერე, რომ ბატონი მიშას გარეშე, აი წერიც ვერ შეფრინდებოდა. სუსუფთავე იყო იდეალური. არ შეიძლებოდა გასვლა კულისებში, ოდნავათაც კი რაც არ გინდა საჭიროება ყოფილიყო, რომ აი გასულიყავი სცენიდან კულისებში. ასე რომ არა მგონია, იმიტომ რომ მე მივხვდი, რომ ეს მისი არჩევანი იყო. თორემ მე მეგონა, რომ მე ავირჩიე, უბრალოდ ეს თანხვედრა მოხდა ჩემ სურვილსა და ბატონ მიშას სურვილს.
და ზღვა ხელოვნება, შემოქმედება ეს ამ ეს არის პასუხი. ესე იგი ის თუ მოქმედობ შემზე ხელოვნება არის პასუხი ამაზე, დარტმაზე, დარტმით პასუხობენ. გააჩნია როგორი პასუხია. აი ესაა შემოქმედება. ის კი არა ამ თავარი, რომ ის არის სველი, რომ ის არის ლურჯი, რომ ის არის მარილიანი. თავარი ის არის, როგორ მოქმედობს ის ჩემზე და მე როგორ პასუხობ.
რა ერთადერთი რეჟისორი ვინც აქ დამეხმარა და ვისაც აი ესეთი სიყვარული მე მუშაობდი უბრალოდ, მაგრამ აი სიყვარული ვისგანაც ვიგდა, ეს იყო დათო საყვარელიც, რომელიც თავდადებული მეხმარებოდა ყოველ წუთ შემეძლო ამ წიგნის წერის დროს, დამერეკა ღამე, დილი, ჩუადღისას, რეპეტიციის დროს, ნებისმიერ დროს დათო იდგა ჩემს გვერდით.
აი შეთქური ძალიან დიდი მასალა იყო და ბუნებრივია რომ რაღაცები არ შევიდა, ხო? გაგიჭერდა არჩევა, რა არის უფრო მნიშვნელოვანი და არა, და გვაქვს თუ არა იმედი რომ შეიძლება ის გამოვიყენოთ ოდესმე კი.
90 წლის თავისთვის დავიწყეთ ეს და მე და დათომ გადავწყვიტეთ საყვარელიძემ რომ აი ზაფხულის ღამის სიზმარი ეს პიესა სიყვარულზე და ასე შემდეგ ამ ბევრი ჩამთვე შეიძლება არის სწორედ უპრიანი 90 წლის თავისთვის. ეს ცოტა გაიძელა გარკვეული ტექნიკური მიზეზების გამო, მაგრამ ჩვენ მაინც ეს გავაკეთეთ. არჩევანი სწორედ ამიტომ შეჩერდა ამაზე. ზაფხულის ღამის სიზმარზე. ამ ზაფხულის ღამის სიზმრის რაღაც ნაწილი დარჩენილია, ხოლოდ იმიტომ, რომ მისი რიტმი, ტექსტუალური რიტმი განსხვავდება აუდიო რიტმისაგან. და ამიტომ აქ იქაც ალაპარაკოენა, აქაც ალაპარაკოენა. აქ დაცული არის მისი რასაკურველია ლექსიკა, გრამატიკა, მინდა გითხრათ არ ეშლება ამის არაფერი და სალაპარაკოენა და აი თქვა ისეთი რამ, რაც შეიძლება ლიტერატორებისთვის უცხო იყოს, იმიტომ რომ თქვა აი ჩხუბი მე და შენ შორის თუ მოხდა ეს ჩხუბი, აქ ჩხუბი, ამ ჩხუბს ეს ჩხუბი არ მთავარი, ამას ვერ შეცვლი თქვა სხვა სიტყვით.
ესე იგი რას ამბობს ამით, რომ ეს არის მარადიული ფორმულა ყოველთვის. აპოლო ყოველთვის გარბის სადღაც. აი, ნახე რა გენიალური, თუ ჩაფიქრდები რა გენიალური ის არის.
წესით მე უნდა გავბოდეთ, ეს შენ უნდა მომდებდეო.
წესით კი, ასე ხდება ცხოვრებაშიო, არა?
ესეა წესი, იმიტომ აპოლონი ეცეო დახნა.
ძალიან მიხარია, რომ შენ დაგმოაჩინე ტექსტში რაღაცა ლოგიკა. არა და ტექსტი ნოტებია. აბა თავიდან დაიწყე ოღონდ მაგიდასთან.
მაშინ მე ერთ-ერთი ალბათ რადიო მსმენელი დაინტერესდება, სად შეიძლება ამ წიგნის ყიდვა? ანუ უკვე არის წიგნების მაღაზიებში წიგნის
მაღაზია. მე როგორც ნახე, ეს წიგნი გამოცა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დათო საყვარელიძესთან ერთად, მინდა დავასახელო ბატონი გიგითევზაძე, რომელიც ასევე მხარში მედგა და ისიც ყველა პრობლემას მიგვარებდა, თუ ასე ვქო რომ ბედავდი და ბატონ გიგის ვაწუხებდი. ასე რომ მათი უშუალოდ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღაზიაში ჯერჯერობი და მე არ ვიცი ხა თუნებას დაგვთავენ და სხვაგან გავიდა, არ ვიცი.
ეს გახლავთ ოლგურეული კულტურული ქრონიკა, თეატრმცოდნე მანანა ტურიაშვილს ესაუბრებოდა გოგი კვახარია. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ოლგურეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ გვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა 1960 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი სიმაღლეზე ხტომაში რობერტ ჩავლაყაძე.
5 აგვისტო კვირა. კვირაობით დაკავებული ვარ მხოლოდ პირადი საქმეებით. აი ოჯახის საქმეებით, შვილიშვილების საქმეებით, შვილების საქმეებით. როგორ გითხრათ ახლა? ბაბუაც ვარ, ბებიაც ვარ, დამხმარე საშუალებაც ვარ ოჯახში, ბავშვებისთვის, სოლისთვის. ესე იგი მე ნატურალურ პირად ღირს მალე მოვიდეს, იმიტომ რომ ჯანი აღარ მომყვება ისე რომ მომყვებოდა. თელ დღე გარეთ ვიყავი და დაღლა რის დაღლა გაზო. წამყვანდი ბავშვებზე და ჩამახსი მაშინ სხვა ჯამიაში და თოხნას და ხეების დარგვას და განსხლას და რას არ ვასავლდიაც. ეთფერეში გაზელი. ასვალზე გაზელი კაცი ვარ, ნო. ახუშტის კუჩის 55-ში დაიბადეთ ხუთივე დედმამიშვილი. მამა ჩემი დამსახურებული ინჟინერი იყო. დედა მყავდა საოცარი ქალი, ნო. ახლა ჩემს ოცხ შეათ ვეუბნები. თამრიკო ხალზეა ყველაფერი დამოკიდებული, როგორ პატივს ცემენ შვილები მამას. რასაკეთებდა უყურეთ? უთენიადგებოდა, მიდიოდა სამსახურში. უაღრესად პატიოსანი კაცი იყო. ომის პერიოდში სამხედრო ქარხანას ხელმძღვანელობდა. შიმშილი იყო და მე კიდევ სკოლის მოწაფე დავყავდი მამაჩემს. ყველაფერში ვიყავი, როგორ გიყა, არჩელ გაზომი ერთხელ გაჭერ. ახლა სპორტშიც მაგალითად გამომყვა ეს ხასიათი. ხამებს ვათენებდი. რო ტექნიკას ახლა სიმაღლეზე ხტომა ძალიან ტექნიკური სახეა. ტექნიკა თუ არა გაქვს და თანდაყოლილი ბუნება თუ არა გაქვს, მებრძოლი რომ მოიკლა თავი ვერაფერს ვერ გახდები. არ არსებობს ვარიანტი. აი ხო ჩვენ ყავს ქართული მოხდომა სიმაღლეზე ხტომა. 24 გადახდა, 26 გადახდა, 28 უნდა გადამხდარიყო, მე-13-ზე ზევით იყო და დაარჩა მე ზევიდან. მაგრამ რა დროს იყო ეცე ასეთ შედეგს აჩვენებდა? როცა მოწინააღმდეგე არ ყავდა. ხო და მე სიმას ვეუბნები ახლა ჩემთან საბჭო კავშირის ნაკრების ტრენერი ვიყავი, გასო. ახლა გოგოებმა ჩემთან მოინდომ ეს ვარჯიში ამბავი და გადმოცემა მქონდა კარგი და ორჯერ გამოვიყვანე გიგანტთა მატჩების შეჭებზე ჩემი ნავარშები ხალხი და ორჯერ პირველ მეორე ადგილები დავიკავე. საცაკი ჩავედი, მე ვიგებდი ყოველთვის. ეს რის ხარზე? მებრძოლი ხასიათის ხარზე. ხო და მებრძოლი ხასიათს წვრთნელი ვერ გადაცემს. ეს არ არსებობს, გამორჩა. ეს არის თანდაყოლილი თვისება, გენური. ეხლა მტრენი სისტრაფეს მოგიმატებს, ალას მოგიმატებს, გამძლებას მოგიმატებს, მოხრილობას, ყველაფერს, ყველაფერს, მაგრამ აი ეს თანდაყოლილი მებრძოლის ხასიათს ვერ გადმოგცემს. 6 აგვისტო ორშაბათი. ბავშვთა განათლების სამინისტროში ბავშვთა სპორტს ხელმძღვანელობდი. იმან სიხარძე ლაშქარაშის დაურეკა და მეუთხარი გიორგი ვასილი ჯარგინდათ რა. არ ვიცი ეს ადმინისტრაციული მუშაობაში არავითარ პრაქტიკა რა მაქვს, მეუთხარი. მე რაც ვიცი, კი ბატონო, ტრენერი ვარ საქართველოს ნაკრების, დინამოს ნაკრების, დინამოს ცენტრალური საბჭოს ნაკრების, საბჭო კავშირის ნაკრების დედებში, კაცო. ხოდა დაურეკა ეკვიჯექი თამარა ლაშქარაშის. ეხლა აი აწუჩი მო, აი ჩემ მანქანით ვაგზავნიო შენთან რობერტ ჩავლაყაძეს. დაახვედრებ ბძანებო, ბავშთა სპორტი ჩააბარეო. ხოცო არც ვიცი სად არის, მეუთხარი, რა არის მე. ახლა მივედი ბიჭო ნახე ლენ სტადიონი. ახლა რობოდეს და ბაზათ როგორ დააკეთეს. ეს ორჟენის ქუჩაზე რაც ის სტადიონი მე ჩემ სახელობის სტადიონად თამარა ლაშქარაშვილმა გააკეთა ბძანება და ისა. ხოდა დღეს ახლა ჩემი დარგული ხეები, ამხელები გასო მოუჭრიათ ყველაფერი და გადააკეთეს ბაზრად რაც. როდესაც ძლეოსნემა მაქ აიდგეს ფეხი. მაქ იყო ის, რა ქვია, მე დახურული დიდი დარბაზი. ზეაჯუღელის შეჯიბრებას მაქ ვესწრებოდი მეღაც, მეორე იარუსთან უყურებდი. ახლა იქ ხორცყიდიან რაც. აი გოლი მომიკვდა რა. ხალხი იყო და შევტრიალდი აი ესე კედლისკენ. ტიროდი, ნო. ახლაც აი უსვიზო მცხენია მეტირება. არ შეიძლება ასე რაღაცების კეთება, რაც როგორ შეიძლება რაც. ეს ვინც კი სპორტის ისტორიას შექმნა საქართველოში. ყველა მაგ აიდგა ფეხი, რაც. თან მოვარჯი ჩემ ფრენბურთელმა, კალათბურთელმა, ძლევოსანმა და ეს ბოდიშ და ბაზარი. 7 აგვისტო სამშაბათი დედობეს დავიბადე გამიზარდე. სადაც მე ვცხოვრობდი, ძალიან ახლოს იყო დედობის ეკლესია, თამარმეფის ეკლესიას უძახიან. თამარმეფის ეკლესიის იგი ცუმინდორი იყო. ცხენზე დომა იქ ვისავლე, იპოდრომი იყო მაგ. ეხლა ცურვა ვისავლე მტყარზე. არიყო ეს ჯებირები და ჩავთვალე, ვინ გადაცურავს, ვინ გადმოცურავს. ფეხბურთს იქ თამაშობდით. აი ვითარდებოდით ბუნებრივად. იყო ჩილკაჯოხი. მერე შემოვიდა მოდაში კანკები, პაჩევნიკს წინ დაუყენებდი თუყამ და ფეხებზემა ვინ გაასწრებს და მერე იყო ბრგვალი ვირი, გრძელი ვირი, ლახტი. ესე იგი ეს ბუნებრივი გართობები. მე ახლა ძალიან ისეთი ის ვიყავი, წინ მეცხრე კლასამდე ბოლოს მიდეხიაც. მე ერთ წელიწადში დავიზარდე ძალიან და ფიზკულტურის მასწავლებელმა როინ რამიშვილი. რომ მითხრა რომ ისო შენო მაღალი ხარო, ქალაქსპირლობა ტარდებაო სკოლებს შორისო, ძლოსნობაშიო და შენო გამოგიყვანო სიმალზე ხტომაში. რა არის სიმალზე ხტომა? არ ვიცოდი, ნუ აღარ დავწოდიაც. ფეხბურთი, კი ყალათბურთი, ფრენბურთი, კრივი, ცურვა, რა ვიცი. შემდეგ ახლა დაიწყო შეჯიბრი, ხო? დაიწყო შეჯიბრი. დავინახე, თამასა გადებულია და ასე. ავლექი მეც გადავაბიჯე. დავიყავი პირველი ადგილი, გადავხდი 1.55. იმავე დღეს ხუთი ტრენერი ერთმანეთის უბოდიშოთ, არაჩემთან გავჩერდი იმაზე, ათანელოზე, იმიტომ რომ თვითონ ხტებოდა სიმაღლეზე. მე რო დავიწყე ის კიდე ხტუნავდა. ახლა ზიაჩკოვი დამზეს უნდა რომ გადამიყვანოს მასთან. ზიაჩკოვი ეს ცოტა სხვა კატეგორიის ტრენერი იყო. ყოველ ვარჟის მიღებდა კილოგრამას. კვირაში ერთხელ წამიყვანდა სახლში, დამსავდა ეკრანთან ატარე და აი შენ რას აკეთებდა, გააკეთო ასე. ხოლო სულ რამოდენიმე თვეში თახტა წამიყვანეს ხარკოვში, ჯერ გამხადეს დინამოელი, დამნიშნეს მეხანძრედ, დამნიშნეს ხელფასი 40 მანეთი. ეჯო მე ვთქვი კაცი ვარ ოჯახში, უკვე 40 მანეთი შემაქვს. მე შეკრებები, ტალონები, ყარაკი მაქვს, შაქარი მაქვს, ამბობ და კაცად ვიძენ და ბოლოს 54 წელს ცენტრალურ დინამოს წევრი გამხადეს. ხო და ხარკოვში ჩატარდა CS-ის პირველობა. მოვიგე, გავხდი ჩემპიონი. გადავხდი 1.90. იქვე დამნიშნეს 200 მანეთი 54 წელს. 200 მანეთი მაშინ იყო ფული. 8 აგვისტო 4 შაბათი რომის წინ ვიყავი მე ფილადელფიაში. გიგანტების მატჩი ჩატარდა 1959 წელს. აი მაშინ დაიბადა ჩემი უფროსი გოგო. როლა ფილადელფიაში ჩავედი სვაშორის. მე და კაშკაროვი წავედით. ეხლა კაშკარო ჩემზე მეტი ქონდა შედეგი. მე ჩავედი 2.6. კაშკაროვს ქონდა 2.8. ჩვენ მოგომაგრეს ერთი ისეთი ძალამაზი გოგო იყო ამერიკელი. ხო და უკვე სულში დამზადდა. მე ვთქვი ეცო. ეხლა ეს სპეციალ შემოჩენილი ხო არა, ხო რაღაცას ხო არ მიპირებენ მეტი ეცო. მაგრამ მაშინ აღარ ის გადადა რომ დაგიწებენ დარჩი და იმან მართლა დამიწეს კაცო. დაიწყო ეხლა შეჯიბრი ბოლო. იქ ამეკიდა ერთი რუსის კაცი. დარჩი ამერიკაში და ბინა და მანქანა და აი ესე იცხოვრებ თუ გინდა დაძმად ჩამოიყანე თუ გინდა მშობლები ჩა. მეორები ასტანსოში, ასტა არა არა ვარგიფა ჩხუბში ვარ გაზდილი კაც. სუსხვის დაცვაში თანაც. მე ოჯახშიც და გარეთაც და სამეგობროშიც და ამ თავრობაშიც. სუ მაგას ვლაპარაკო კაცო. ბიჭო მართალი ხარ, შენი ვარ, მწვანი ხარ, ვერ დაგიდგები გვერდშიც მო. 9 აგვისტო 5 ჩაფათი. ეხლა რომის ოლიმპიადაზე ყველაზე დაბალ შედეგით მე ვარ. ტომასი არის ამერიკელი, სოფლიო რეკორდსმენი 2.22 აქვს აღებული. ბრიუმელია ჩემთან, ევროპის რეკორდი 2.17 აქვს აღებული. მე ვარ წასული 2.6. დაიწყო ახლა შეჯიბრი და საკლასიფიკაციო შეჯიბრება საწყისი სიმაღლე არის 1.90, გამოტოვე 95-დან დავიწყე, ამგენ 90-დან ყველაზე ადრე მე მოხვდი ფინალში. ახლა ველოდები ესე როის დამთავრებენ. ახლა მის დღემში 2 მეტრით მე არ დამიწყია შეჯიბრი კაცო. მაგრამ ახლა ხოიცი ტაქტიკას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხო და ამ განგარიშებით ჩაიწერა ყველა 90, მე 90 ჩავწერე. ბიჭო უყურებ დადგა 90, ბრიუმელმა გამოტოვა, ტომასმა გამოტოვა. მე ვთქვი რა თქვენზე ნაკლები ვარ, გამოტოვე. 95. მაგენმა აიღენ 95-იც მე გავომიძახეს ტოეფმეთქი. იმათ უკვე 2-ცდა აკეთებული. ახლა აწეენ 2 მეტრა. ახლა ის ვლადიმერ დიაჩკოვი ტრიბუნაზე ყვირის, რობერტო ტიძელი არც აქვს ყურადღება. არც ვიყურები. იმიტომ ახლა ესენი უკვე 2-ცი წინარია ჩემს. ახლა რაღაცი თქონდა ვაჯობო მე. ბიჭო 2 მეტრა ჩამოაგდო ბრემერმა, 2 მეტრა ჩამოაგდო მან. უკვე მე რო არ გამოვტოვე, მანდრას ჩავარდე. ხო და ახლა ნუ ხტები არა ესენი, ზოგმა ჩამოყარა, პირველსით ვერანერაი 2 მეტრა. გავომიძახეს მე. წავედი ტკფ გადავხდი 2 მეტრი პირველი წდით. უკვე ყველაზე წინ ვარ. ეხლა 2 მეტრა გადავლახე მე 1 წდით და ამგენმა 2 მეტრა გადალახე 3 წდით. ესე იგი 2 წდით მე უკვე წინა ვარ. ეს ხო არის ტაქტიკა რა? არის. ახლა გძენდება შეჯიბრი. ეხლა ესენი უკვე მანდრაში მყავს. დადგა 2.3. 2.3 ჩამოაგდეს, ავიღე პირველი წდით. 2.6 ჩამოაგდეს, ავიღე პირველი წდით. 2.9 ავიღეთ ყველამ პირველი წდით. 2.12 ვიღე პირველი წდით. იგზენ იღებენ მესამე მეორედი. 2.14-ზე ტომასის მერე ხვდები მე. ხო და 2.14-ზე ტომასი რო წავიდა, ჩამოაგდო ტომასა. ეხლა იქიდან გამოვიდა და დადგა ისოლე სტარტზე და მე ის გადახდება თუ რა მე უნდა წავიდე. იქ დროა ჩართული, თუ არ ჩაეტი იმათ სტაში გითვლიან. ჩამოაგდო ეს გამობრუნდა ისოლე და სტარტზე დადგა. ეს დღას არ მიშავს, რომ მეც იმ კუთხით გავრბივარ კაცო. ეხლა საჯარო მიდიან ეონები გადი, არა ეონები კაცო გამანებე დავე. ესეც კი მქონდა განხილული რომ ესე ასეთ რამე რომ მოხდეს რა შეძლებდნენ. არ მიაქციო ყურადღება, რამე ანეკდოტი მოიგონე, ან შენი შვილი მოიგონე, ან შენი ქვეყანა მოიგონე, შენი ხალხი. ეხლა ეს მოკლედ გას კაცო არ გადის კაცო ახლა მე იმას საწეოვნები ასე მივედი და მოაცილეთ მე უთხარი კაცო მე უნდა გადავხტე ახლა ხოდა ბოლო მოცილდა წავედი ბრახ პირველში 2016 ვაჰ მე თან გამიკვირდა 10 აგვისტო პარასკევი ესე იგი 74 წლიდან დაიწყო ჩემზე ლაპარაკი რომ საზოგადოებრივ გავუშვათ ხოდა მე ახლა არ მინდოდა საზოგადოებრივ წასვლა არადა იხერწებოდნენ ოღონ გაეშვათ რამდენი 10 წელიწადზე მეტი ვიმუშავე სახლში რემონტი ვერ გავაკეთე და ამის გამო წავედი საზოგადოებრივ ზავ რა წავედოდი სხვის გასაზრდელად კაც კონგოში ბრაზავილი ჩამოვედი მართლა კარგად 77 წელს წასული ერთი წელი დამტოვეს მეორე წელი დამტოვეს მესამე წელი დამტოვეს ცოლი წაყვანელი მყავდა შვილი წაყვანელი მყავდა სხვა შორის ყველა რეკორდი აბსოლუტურად ძლევოსნობის მოხსენი ამ სამ წელიწადში მოახსენე ჩამოწაფებს 79 წელს გონდი ჩამოიყვანე ხალხთა სპარტაკიადაზე კაც კონგოლე პოსკოში 11 აგვისტო შაბათი მე ოლიმპიურ თამაშებს გადავწყვიტე არ უყურო იმიტომ ნერვები მეშლება კაც ჯერ ახლა სხვა შორის ჩვენ ერთ მოჭი დავეს წაართვეს მედალი აი ესე ნაგლა წაართვეს ნუ უყურებ მე კაც და თანაც რა იყო აი რაზე ვარ ახლა მე ნაწყენი ბიჭო ყველა ფეხნის ისინი გამოდიან ბალერშიკობენ კაცო არის მთელი ამბავი ჩვენი ქართველი გამოდ გაგიგე ახმა ბალერშიკობის რატომ წაიყვანეს ეს ელიტა ხალხი კაცო დარწმუნებული შეჭმისაც არ დასწრებია და ვისაც მართლა აი კარგი მომავალი პერსონა წაიყვანე კაცო ის ამ შაბეთილებით რომ ჩამოვა თავს მოიკლავს იმიტომ რამხელა ზეიმია სპორტში ამას დიდი ხარ არსებობს კაცო ეს არის უმაღლესი სპორტული შეჯიბრების წერტილი კაცო ოლიმპიური თამაშები ტარდება 4 წელიწადში ერთხელ თვითონ ციკლში 4 წელიწადში ხო შეიძლება ხო 100%-იანად შეიძლება მაგარი დიქტორი მოამზადო სირცხვილი არ არის პასუხისგებლობა არ უნდა კონდეს ქვეყნის ხალხის წინაშე კაცო მე ახლა ოლიმპიური ჩემპიონი ვარ და ეს ბუზნება დამაყარა კაცო თედიაშვილი ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონია კაცმა არ თქვა მისი გვარი კაცო აი საქართველოს ყავს ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი ძიუდოში კაცო ახლა ჩემი ცოტა გამოაცხადა გონიო ისო შავლაყაძე იყო ოლიმპიური ჩემპიონია ესა სირცხვილი არ არის კაცო სულ მოიტყვი კაცო და თუ იტყვი უნდა თქვა გამართულად ახლა ცრელთა მომზადების სფერო საერთო ჩაყვდა ჩვენ წელწადში ორჯერ სემინარებს ვატარებდით ბავშთა სპორტს ხელმძღვანელობდი მე კაცო ვიკრიბებოდით ვიხილავდით ახლა რა კაცო აი ესეთი როგორ გითხრათ კაცო შორი ეგოიზმია მანამ აი ხალხი არ დაუბრუნდება ჩვენი მამაპას პესეულს სითფოს სიყვარულს საქართველოს
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა 1960 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი სიმაღლეზე ხტომაში რობერტ ჩავლაყაძე. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ მალხაზ ხარბედიეს ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. მასში საუბარი იქნება ბელა ჩეკურიშვილის პოეტურ კრებულზე.
გამოცემლობა დიოგენემ ბელა ჩეკურიშვილის ახალი პოეტური კრებული გამოსცა. წიგს შეკითხვა სიზიფეს ქვია და იგი სამი რკალისგან შედგება: ქვები, ქვიშა და მწველი. ბელა ჩემთან საუბარში ამ სამი ნაწილის დალაგება შეეცადა და შემდეგნაირად დაახასიათა ისინი.
კრებული შეკითხვა სიზიფეს სამი ნაწილისაგან შედგება. ეს არის ქვები, ქვიშა და მწველი. ეს დაყოფა ერთგვარი კონცეფციის მიხედვით მოხდა. ქვები ეს არის ის ლექსები, სადაც მე რაღაც ფასეულობების სიმტკიცეზე ვლაპარაკობ. ქვიშა უკვე გააბნეული, ასე ვთქვათ, პატივაყრილი ფასეულობებია და მწველი ეს არის უკვე ერთგვარი ლირიკა, პირადი, ინტიმური დამოკიდებულებები ამ თუ ადრესატისადმი და ზოგადად სამყაროსადმი. რაც შეეხება კრებულის სათაურს შეკითხვა სიზიფეს, ესეც გამომდინარეობს რაღაცნაირი დამიგროვდა შეკითხვები, როგორც პოეტს სამყაროს მიმართ, რისთვის წერ საერთოდ და რა არის პოეტის შრომა.
ამ კითხვებზე პოეტური პასუხები ძალიან განსხვავდება იმისგან, რაც ბელამ ზეპირსაუბარში მითხრა. მის ლექსებში ეს პასუხები უფრო განისლოვანებულია. პირდაპირ კი ბელა ასეთ რამეს ამბობს:
პოეზია დღეს ყველაზე ნაკლებად მოთხოვნადი და ყველაზე ნაკლებად კომერციული პროდუქტია დასავლეთში, რისკენაც ჩვენ გვაქვს ორიენტირი და რისკენ სადაც გაჭრასაც ასე მივისწრაფით, საითაც მივდივართ. და აი ამ სამყაროში ღირს პოეტად დარჩენა და ამ შეკითხვას ყველაზე კარგად ალბათ ეს სიზიფის მეტაფორა ეხმიანება. რამდენჯერაც აიტანი მლოც, იმდენჯერ ჩამოვარდება, მაგრამ შენ უნდა აიტანო მაინც.
ერთიდან ცხადია, ბელა კარგი სმენით გამოირჩევა, აქვს რიტმის შესანიშნავი გრძნობა და თავისებური პოეტიკა, რომელიც მას ბევრი სხვა პოეტისგან გამოირჩევს. პირველ რიგში ეს მის სინტაქსს შეეხება, რომელიც თითქმის მთლიანად შერწყმულ წინადადებებზე დგას, სინონიმების გაბმული წყება კი გამუდმებით აზუსტებს რაღაცას. მის თითქმის ყველა ლექსში შეხვდებით ასეთ დაზუსტებებს, მაგალითად, პირველივე ლექსში სიზიფეს ქვაზე ჩამოვარდება საუბარი, ციტატა: ზოგი ქვა სმენას ამახვილებს, ზოგი აბრმავებს, ზოგი გულსამსხვრევს, ზოგი ნაღველს შლის და ზოგიც სულაც უმიზეზო ოცნებებს იწვევს, ციტატის დასასრული. ერთ-ერთ მომდენო ლექსში ჩამოთვლილია თუ რა სითვლიან პოეტები: სტრიქონებს, სიტყვებს, ემოციებს, კახბებს, ზომავენ კენჭებს, რიყის ქვებს, ნათალოდებს. ლექსში მეთევზის ცოლისა და ქმრისა პოეტი ჩამოთვლის იმას თუ რა არ შეუძლია. მას არ შეუძლია შეიკრას სუნთქვა, იღრიალოს, იქნიოს მუშტი, გაშალოს დროშა და ბევრი სხვა რამ. თუ კი იგი გამოიყენებს ზმნას შემოვიფრთქნა, იქვებ ჩხილებში აუცილებლად დააზუსტებს, ჩამოვიწრიტო. მას არ ყოფნის ერთი ზმნა რაღაცის სათქმელად, ყოველთვის აგრძელებს ჩამონათვალს, აზუსტებს სხვა ზმნებით, საგნებით, მოვლენებით. ციტატა: არ მახსოვს ასე ყველგან როგორ აღმოჩდი, სად მიმიღეს, სად შემიშვეს, სად გამომკეტეს, დამემსგავსნენ, დამიწყვილდნენ, შემეზიარნენ, ანდა ეს პარკის კამებზე დარჩენილი კოცნები, პაემანზე მოსწრებული წვიმები, ჭორაობაში გათენებული ღამეები, თავფარავნელი ჭაბუკი, შვლისნუკრის ნაამბობი, დედა. როდესაც პოეტი თავის წარმოსახვით გაფრენას აღწევს, მას არ ყოფნის ერთი შედარება, მაგალითად გავფრინდეთ როგორც ქარები. და იქვე სხვა შესაძლებლობებსაც ააშკარავებს, როგორც ისრები, ნისლები, ღრუბლები და ასე შემდეგ. ანდა ეს ტრიქონები ნახეთ. სწორედ იმ დღეს გაიღვიძა ყავის ნალექმა მუსიკის მასწავლებლის ფინჯანის ფსკერზე, დიდი ბაბუის საბრძოლო ხმალმა, სარდაფის ვირთხამ, ლოთის ნებამ სასმელების გამყიდველის მიმართ, ყვავების ბუდემ თავარმართებლის სასახლის ბაღში, ჭადრის ხეებმა ქუჩის პირას, ქუჩამ. კრებულის დამაგურგინებელი ბოლო ლექსი ვარსკვლავი მთლიანად ამ პრინციპზე აგებული და ეს ცხადად გვაჩვენებს, რომ სინონიმია, სინონიმური რიგების გამოყენება ბელა ჩეკურიშვილის ამ კრებულის ერთ-ერთი უმთავრესი ხერხია. რა იქნება ბელას შემდეგ კრებულში? ამაზე ბელამ თავად ისაუბრა.
რა შეიძლება უკვე თვითონ ლექსებს ეს ერთგვარი გამოხმაურება, ეს არის ლექსები, შეიძლება ითქვას მედალი და მედლის მეორე მხარე, თუ წარმოვიდგენთ, სადაც ლაპარაკია არა იმაზე, როგორ ნადგურდება ფასეულობები, არამედ იმ ფასეულობა განადგურებული ლირიკული გმირის თავდაცვა, ასე ვთქვათ, რომ მას აი ეს ყველაფერი რაღაცეებში სჭირდება. თავის მართლება ერთგვარი და შემდეგი კრებული, რომელსაც მე გავაკეთებ, იქნება უკვე მუტაცია, უკვე ვამზადებ. აქაც ამ სიზიფეშიც არის ერთი ლექსი მუტაცია, რაზეც მე რაღაცნაირად ამ კონცეფციით ბევრი რაღაცა აიგინძა. და შემდეგი უკვე იქნება ის მუტაცია განცდილი ლექსები, იდეები, თემები, ყველაფერი, ღირსებები, რაც დღეს გვაწუხებს, რაც მე მაწუხებს როგორც პოეტს.
ფოტოშორის ეს ლექსი მუტაცია ერთ-ერთი საუკეთესოა კრებულში და იმავე პრინციპითაა დაწერილი, რადგან ზემოთაც ვისაუბრე. საინტერესო იქნება, მომდევნო კრებულში რა მიმართულებით გააგრძელებს ბელას ლექსი მუტირებას. კიდევ უფრო დაამძიმებს ლექს ამ აუარება დაზუსტებით, თუ შედარებით გაათავისუფლებს მას, გაალაღებს, უფრო ნარატიულს გახდის. ამ გადატვირთული სინონიმის გამო ბელა ზოგ ლექს ვერ ამთავრებს, უბრალოდ არ ამთავრებს. იგი ხშირად სიებს, ჩამონათვალს ემსგავსება. ერთ ლექს ქვესათაურში ასეც უწერია: დაუმთავრებელი. სამაგერად ბელას საკმაოდ ძლიერი ექსპოზიციები აქვს ხოლმე, მახულგონირული პირველი სტრიქონები, რომელიც მაშინვე მომართავს მკითხველს. თუმცა აქვს ძალზე ბანალური და წამგებიანი ტროპებიც პირველივე სტრიქონებში. მაგალითად ეს: მეგიწოდებ ჩემს რომს და წამოვალ ყველა გზით და ბილიკით შენკენ. ბელა ასევე ხშირად მიმართავს გაპირონების ხერხს. იგი ხან ჯვარია, ხან ზესუმზირა, ხან ფრანი, ხანაც ნატვისხე. ეს ხერხი ზოგიერთ ლექსში ძალზე ოსტატურადაა გამოყენებული. და ბოლოს კიდევ ერთი თემა, რომელიც რამდენჯერმე მკვეთრად გაიჟღერებს პოეტის ლექსებში, თანაც მის ყველაზე სემანტიკურად დატვირთულ მონაკვეთებში, ლექსის ბოლოს ან ლექსის პირველივე სტრიქონებში. და ეს თემა შეიძლება ითქვას მთელი კრებულისთვის იქცევა გასაღებად. რადგან იგი ასე იწყებს ლექსს: ყველაფერი გადმოვალაგე, გავშალე და ვათვალიერებ. მეორეგან კი შემდეგნაირად ამთავრებს: მას შენც მირჩევ, რომ ყველაფერი ისე უკან ამოვაწყო და კარგად გავსინჯო. საერთაშორისო ამ ლექსს ჰქვია სავსე ვარ. ალბათ სწორედ ეს სისავსე არის, გამოც ასეთ უხ ნაკადებად იღვრება პოეტი, სინონიმების წყებად, სადაც მთელი პოეტური ენერგია გამეორებებში და დაზუსტებებში იხარჯება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მალხას ხარბედიამ მოამზადა. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე.
მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. მალხაზ ხარბედიას ყოველკვირეულ პროგრამაში ბიბლიოთეკაში ახლახან საუბარი იყო შვედი ავტორის სტიგ ლარსონის ტრილოგიის ქართულ გამოცემაზე. ამ პროგრამისთვის დართულ ფორუმში სხვა საკითხებთან ერთად დისკუსია გაიმართა ენობრივ საკითხებზე. მოსე ხონიდან წერს, ციტატა: ნიკა სამუშია ძალიან გამრჯე, ზუსტი, თანმიმდევრული და ოპერატიული მთარგმნელია, ობრძანებთ თქვენ ბატონო მალხაზს. შესაძლოა ასეც იყოს, მაგრამ ქართულ ენასთან რომ წყრალად არის, ესეც ფაქტია. როცა ლარსონის ტრილოგიის პირველი წიგნის ქართული გამოცემა ნახე, თვალებს არ დაუჯერე: გოგონა დრაკონის სტატუსი, ასე ჰქვია ქართულ ვარიანტს. არადა გამართული ქართული იქნებოდა ურჩხულის სვირინგიანი გოგონა, ან თუ მაინც და მაინც დრაკონის სვირინგიანი გოგონა. ციტატის დასასრული. ჟოფრე არეთან ხმება მოსეს. ტატუ საერთაშორისო სიტყვაა და დღეს საქართველოში სვირინგზე უფრო გავრცელებულია, თანაც ბევრად მოხდენილი და ლამაზი სიტყვაა. მეტი რა გითხრა, როგორც ჩანს სვირინგს ვერ გადაგაყვარებ და დავიშალოთ ასე მეგობრულად. ციტატის დასასრული. ხოლო დარტანიანი ლენინაკანიდან შენიშნავს: ჟოფრე ჯან, ქართული ჩემზე უკეთ გეცოდინება, ფრანგი კაცი ჩანხარ, მაგრამ გემოვნებაში პამოემუ ვერ ლავეს ხარ, იატაკ დუმაიო. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში 5 აგვისტოს ყვარელში სამხედრო პატივით დაკრძალეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების სერჟანტ ზურაბ ტურაშვილის ნეშტი. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომის დროს დაღუპული საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე ქვეითი ბრიგადის დაღუპული ჯარისკაცის და ასევე მისი თანამებრძოლის გელა თიგიშვილის ამოცნობა დეზოქსირიბონუკლეინმჟავის ანალიზით 4 აგვისტოს მოხერხდა. ამ თემას ეძღვნებოდა ერთი კვირის წინ ჩვენი ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. მოჩვენება პლანეტა აზურიდან მიმართავს პროგრამის ავტორს კობა ლიგლიკაძეს. კობა, იქნებ თუ ფორმატმა მოქცეს საშუალება ჯარისკაცებს, რომლებიც უსამართლოდ გააძევეს სტრუქტურიდან და ვალები, ვისაც დარჩათ ბანკის და რომ გვახრჩობენ ცოცხლად, ასეთ საკითხს მიუძღვნა შენი გადაცემა. გთხოვთ, ყველა ძალიან გთხოვთ. ციტატის დასასრული. ამ პრობლემას აუცილებლად გავაშოქებთ, თუკი ასეთი საკადრო პოლიტიკით დაზარალებული ყოფილი ოფიცერი ან და ოფიცრები ღია საუბარს თავად მოინდომებენ. ამავე პროგრამის კომენტარებში ანონიმი კითხვის ნიშნის ქვეშ აღემებს ჩვენი კოლეგის კობა ლიკლიკაძის კვალიფიკაციას. ციტატა: ბატონო ლიკლიკაძე, თქვენ რა განათლება ან გამოცდილება განიჭებთ სამხედრო ექსპერტის ტიტულს? ჟურნალისტის პირველი ატრიბუტი არა კრიტიკულობა, არამედ მწვავე კითხების დროულად და გაბედულად დასმა. მომეცით ერთი მაგალითი, სადაც თქვენ ასეთი კითხვა ვინმესთვის ოდესმე დაგესვა. ციტატის დასასრული. დავიწყოთ იმით, რომ ჟურნალისტის მთავარი ატრიბუტი არ არის მწვავე კითხების დროულად და გაბედულად დასმა. არსებობენ დიქტატორული ქვეყნები, სადაც ჟურნალისტები არათუ მწვავე კითხვებს, არამედ საერთოდ ვერ სვამენ შეკითხვებს. ასეთ პირობებში ჟურნალისტების მუშაობა ფასდება იმ ინფორმაციის მოპოვებით და გავრცელებით, რასაც ხელისუფლება ხალხს უმალავს. შეკითხვის დასმა მხოლოდ ერთ-ერთი ატრიბუტია ჟურნალისტის საქმიანობისა და ამ კუთხითაც კობას არ აქვს ჩავარდნები. ფეისბუქზე ასეთ მოგმართავს სალომე მოდებაძე: რადიო თავისუფლება გამარჯობა, ჯიბას მაგისტრანტი და გაზეთი The Messenger-ის ჟურნალისტი ვარ. ძალიან მომწონს რადიო თავისუფლება, საქართველოში ჩემთვის ყველაზე სასურველი მედია აუტლეტია. პრაღის ოფისის ფელოუშიპზეც მქონდა გაგზავნილი application, თუმცა როგორც მითხრეს, წელს ქართველები არ შეურჩევიათ. ძალიან მინდა თქვენთან თანამშრომლობა ფრილენსერად ან თუნდაც უბრალოდ გამოცდილების მისაღებად. ციტატის დასასრული. სალომე, დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. ამ მომენტისთვის ერთადერთი, რაც შეგვიძლია გირჩიოთ, არის პრაქტიკა რადიო თავისუფლების პრაღის ოფისში. გაითვალისწინეთ, რომ ხარჯებს რადიო არ ფარავს. ალბათ არ მიწყენთ თუ ეტყვით, როგორც კოლეგა კოლეგას, რომ ალბათ უფრო სასურველი არის ქართული სიტყვები ვიხმაროთ იქ, სადაც საშუალება არის. კიდევ ერთი გამოხმაურება ფეისბუქზე: მადლობა, რომ არსებობთ პატივისცემითა და კეთილი სურვილებით. გიორგი სუხიტაშვილი, დიდი მადლობა თქვენ ბატონო გიორგი. ძალიან სასიამოვნოა ასეთი გამოხმაურებების მოსმენა. რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეგიძლიათ მოინახულოთ ავღანეთში დაღუპული საქართველოს ჯარისკაცების ხსოვნის გვერდი. ამ პროექტმა მოწონება დაიმსახურა ვებსაიტის მოხმარებელთა შორის, უკვე რამდენიმე თვე არის ეს ასეთი გვერდი არსებობს ჩვენს საიტზე. ეკატერინე ნაროვი წერს: გმადლობთ, მაინტერესებს უფრო მეტი, ცოტა რამ დაუმატეთ, მოკლე ინფორმაცია მაინც, პატივისცემით ეკა. ეკა, რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცების შესახებ ინფორმაცია საკმაოდ მწირია და საკმაოდ რთულია უფრო მეტის მოპოვება. სხვადასხვა მიზეზის გამო არ ხერხდება ზოგიერთი დეტალის დაზუსტება. იმედია, იქ წარმოდგენილ სიას არ მოემატება ახალი სახელები, მაგრამ ჩვენ ამ პროექტზე მუშაობას განვაგრძობთ და საინტერნეტო გვერდს დავხვეწავთ. ამაში თქვენი ყველას დახმარებას გვჭირდება. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები, როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართი გახლავთ: რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.